Qalampirdan gapiramiz. Argentina prezidenti Alberto Fernandesning kasalligi COVID-19ning yangi shtammlari bilan bog'liq emas. Unda aniqlangan tur keng tarqalgan va xavotirga sabab bo'lgan yangi shtammlarning hech biriga mos kelmaydi deyilgan xabarda. Xabarga ko'ra Fernandes o'zini yaxshi his qilmoqda. Uning ahvoli barqaror. Xabarga ko'ra Fernandes o'zini yaxshi his qilmoqda. Avvalroq Argentina prezidenti Alberto Fernandesning koronavirusga topshirgan testida musbat natija qayd etilgandi. Ma'lumot o'rnida 2-aprel kuni 62 yoshga to'lgan Argentina prezidenti joriy yilning yanvar oyida Rossiyaning Sputnik V vaksinasi bilan koronavirusga qarshi emlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.